V včerajšnji torek na našem radiju, na radiju Ognjišče ni bil običajen dan. Dopolnjevala so ga oglašanja v živo iz Ormoža, kjer smo bili na obisku. V povabilo, da kraj obiščete tudi vi, saj je lepa ta naša domovina. Kraj smo obiskali v sklopu letošnje akcije Tu je naš dom, ki se bo vila vse leto, enkrat morda kdaj dvakrat v mesecu, vse do sklepa tega prazničnega leta, ko naša domovina praznuje 25 let samostojnosti. No, prvi kraj, ki smo ga včeraj obiskali, je bil torej Ormož, kjer je Jure pred mikrofon povabil tudi moža tesno povezanega žlahtno kapljico ponosom kraja. Poslušajmo.
Spoštovani in cenjeni, ko danes poznavamo Ormož, smo se kar nekajkrat z različnimi sogovorniki ustavili tudi pri vinorodnem območju, pri kapljici, pri tem, da bo pomlad zdaj v trte prinesla spet življenje, spet novo svežo baro in novo upanje. Zdaj bi pa lahko o vinu tukajšnjih krajev govorili še bolj zares. Pred mikrofonom namreč prav lepo pozdravljam someljeja in vodjo zidenice Malek, z nami je gospod Robert Puklavec, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav v Ormožu.
Gospod Robert, danes ste z nami tudi kot predstavnik kleti PNDF Jeruzalem, ki je velika klet, ki je pravzaprav velik pridelovalec.
V bistvu podjetje PNDF Jeruzalem je v bistvu podjetje, katero se ukvarja s pridelavo grozdja in pa predelavo grozdja v vino. Trenutno obdelujemo tam približno 650 hektarjev vinogradov, potem pa še iz približno 500 hektarjev vinogradov dokupimo grozdje. Seveda smo znani predvsem po pridelavi belih sort vina.
Bele sorte smo že prej, ko smo se pogovarjali s tistimi, ki bdijo na turistično ponudbo, omenili. Torej, je zemlja taka, je že odnekdaj to kraj belih sort, ali zakaj pravzaprav ste se zdaj najprej ustavili in je belo vino tudi najbolj živo?
V bistvu je vse skupaj v bistvu nekako v povezavi, pomeni tla, klimatski pogoji so nekako najbolj primerni za pridelavo belih sort, s tem, da je bilo že tradicionalno tudi v preteklosti so bile posajene te bele sorte in zdaj v zadnjem času pa tudi smo začeli s pridelavo rdečih sort.
Gospod Puklavec, kakšni so časi danes za vinarja na tem delu Slovenije?
Ja, kot vemo, seveda v Sloveniji pridelamo malo preveč vina, kot ga porabimo, zato je potrebno tudi, da dosti vin tudi izvozimo iz Slovenije na tuje. Tako da tista podjetja, katera se ukvarjajo predvsem s pridelavo vina in s prodajo v tujino, lahko rečemo, da prihaja neki zlati časi. No? V bistvu pa je težko delo in prodirati tudi na tuje trge.
Kako pravzaprav vam to uspe, na kakšen način najlažje prodrejo? Pri nas velike kleti, zunaj pa so verjetno za naše razmere velike kleti še vedno majhne. Kako je pravzaprav s to prepoznavnostjo slovenske kapljice zunaj?
No, območje, ravno tu okrog, ko smo zdaj, območje Jeruzalema je v bistvu znano tudi v celem delu Evrope. In vina, ki prihaja z tega območja, so že bila tudi v preteklosti znana, tudi angleški kraljici in pa na angleškem dvoru so se pila, na dunajskem dvoru, tako da vina so znana in ne da bomo rekli, da je lahko prodati potem v tujino, ampak je to že nekaj že pomeni tudi samo ime.
Kot somelije skrbite tudi za prisotnost kulture pitja vina, za to, da se ve, katero kapljico ob kateri jedi. Kar se kulinarike tiče, je tule v vaši prlekiji tudi pester izbor in se je marsikaj in zelo dobro. Je to prava kombinacija, torej dobro vino in prleška hrana?
Je seveda, vino je hrana, ne, oziroma dodatek hrane. Seveda imamo tu pri nas kar dobre kulinarične dobrote, da lahko rečemo. No, mogoče tudi zaradi tega, ker imamo tako hrano, imamo potem tudi taka vina na tem območju, ker vemo, vedno je nekako najboljše ponuditi lokalno kulinariko in pa lokalno vina. Tak na primer, ne vem, tipična prleška jed, meso iz tunke, zraven ponudimo šipon, tudi tipično sorto z našega območja. Tako da tu je kar močna povezava med hrano in vinom.
Vemo, da se z izbranimi sortami z dobro kapljico tudi tekmuje, imate v vaši kleti kakšnega prvaka, kaj takega, s čimer se recimo pred tujim gostom posebej radi, pohvalite?
Jaz seveda, mi tudi v enem letu damo na ocenjevanje oziroma na razne tekmovanja tudi naša vina in dobivamo v bistvu vsako leto tudi velike medalje v Bruslju, na Decanterju, v Londonu, v Sloveniji, tako da seveda so ta različna tekmovanja, so pa seveda vina, na katera smo pa tudi zelo ponosni, Po meni smo rekli najprej šipon, potem sovinjo, potem ena taka prijetna zvrst sovinjona in pa sivega pinoja. Potem pa če tudi malo pri slejših vinih, mogoče penina, muškatna penina, kako pozna trgatev. Tako da je kar nekaj teh konjev, da rečem, paradnih.
Se mi zdi, da se je v zadnjem letu ta trg vin tudi pri nas še bolj odprl, kot je bil sicer. S prihodom recimo mnogih trgovskih verig, ki pripeljejo kapljico kdo ve odkot. A je danes težje tržiti slovensko vino doma kot pred desetletji? V tem poslu ste, si mislim, že kar nekaj let.
V bistvu je tudi v redu, da smo dobili neka konkurenco na slovenskem trgu. S tem smo tudi dvignili kvaliteto slovenskih vin in se nekako tudi želimo kosati oziroma jih prehitevati tuja vina. Je pa še nekaj zelo pomembno. Nekako ljudje so se začeli bolj zavestno obnašati do samega vina. Pomeni, da ob kosilih popije kozarček vina, da več vino ni tista osvežilna pijača, ker vino ni osvežilna pijača, ko smo mešali vedno vino samo z mineralno vodo za tiste naše špricarje, ki še lahko vedno nekako poletna pijača, to lahko povemo, ampak se bolj zavestno odločajo, kdaj ob kakem trenutku kako vino.
Ste sami s tem, gospod Robert, povejte, obremenjeni, ko recimo pridete kot gost v gostilno? Točno veste, kaj naročiti za vašo družbo, ali se vedno obrnejo na vas, a vas to včasih obremenjuje? Biti somelije, biti tak poznavalec vina?
Ne, me sploh ne obremenjuje. Vedno se prepustim v bistvu tistim, ko živijo v tem lokalu, ki delajo v tem lokalu in da mi dajo na svet, kaj je dobrega za pojesti in kako vino bomo popili zraven.
Pa ga včasih kaj polomijo, pokronajo, da že sami veste, opa, tole pa ne bo dober na svet?
Ne, ni neke večjih napak. V bistvu sem bolj ali manj največkrat presenečen nad dobro izbiro in kvalitetno postrežbo.
Za konec še, kako je strto, kako se pripravlja na pomlad, ko se sprehodite med terasami, je videti upanje, kaže dobro?
Ja, vidimo, da je bil tisti, mi rečemo, les, ta rodni les je dozorel od prejšnje sezone. Smo že skoraj da na koncu same reze vinske trte in ni nobenih problemov, ni videti, da bi bilo kaj narobe. V bistvu pričakujemo, da bo letos tudi tak dober letnik, kot je bil pretekli.
Prav lepa hvala za pogovor, gospod Pukljevec, vse dobro, ne bo letnik res dober, kot je bil pretekli, ne ga bo ravno prav in ne bo vas prodan.
Ja, hvala in lepo zdrav, pa dosti dobrega vina.
S someljejem se je pogovarjal Jure Sešek včeraj med obiskom Ormoža. No, če vas ni bilo blizu, če ste prislišali ta oglašanja in pogovore, pa si lahko na spletnih straneh ogledate, koga smo gostili, kaj vse smo spoznali, tudi pogovore si lahko vnovič poslušate. Na radio.ognisce.si. Naslednji kraj, ki ga bomo obiskali marca, pa bo po Ormožu. O, to pa še ne izdamo. Povemo morda le, da bomo šli na pot v sklopu akcije Tu je naš dom, ko je letos 25-letnica samostojnosti Slovenije, spet v torek po Veliki noči.